Gio. Idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano Mei 25 mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya, vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, basi Marekani inaendelea kuomboleza vifo vya watu 19, watoto 19 na watu wazima watatu ambao wameuawa kule Texas. Macho yote yakiangazia hapa Washington kuona kama kuna mabadiliko yatakayofanyika ya sheria za umiliki wa bunduki.
Na katika habari nyingine, ikiwa leo Jumatano, tutakuwa na kipindi cha afya ambapo utasikia zaidi kuhusu mlipuko wa ugonjwa monkeypox ambao unaendelea kuenea kwenye mataifa mengi kote ulimwenguni.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye Sunday Shomari.
Papa Francis alisema hii leo kwamba amehuzunishwa na shambulio la bunduki lililotokea katika shule moja huko Texas, Marekani, na kuwa takriban watoto 19 na walimu wawili, na kutaka kuwepo na udhibiti mkubwa wa silaha. Umati wa watu uliokuwepo kwenye uwanja wa St. Peter's kusikiliza hotuba yake kila wiki walishangilia wito wake aliotoa siku moja baada ya shambulizi baya zaidi la bunduki kutokea kwenye shule nchini Marekani katika karibu muongo mmoja. Papa Francis amesema wakati umefika kwa watu kusema tumechoshwa na biashara kiholela ya silaha, na kuwataka watu kuchukua hatua za dhati kukomesha mauaji haya ya kusikitisha. Mwakilishi maalumu wa Misri kuhusiana na mabadiliko ya hali ya hewa amesema kwamba nchi yake itajiweka kama msuluhishi asiyependelea upande wote, wakati ikiwa mwenyeji wa mkutano wa kilele mwaka huu wa COP27 wa Umoja wa Mataifa juhudi kuhusu hali ya hewa, huku kiasikuma mataifa mengine kufanyia kazi ahadi za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, huku ikitetea maslahi ya nchi zinazoendelea. Misri, ambako maandamano yamepigwa marufuku, itaruhusu maandamano kuambatana na kanuni za mkutano wa kilele Novemba 7 hadi 18 huko Sharm el Sheikh, alisema Wael Abdul Majid, mwakilishi maalum wa raisi wa COP27. Msafirishaji wa nje wa gesi asilia ya Misri yachukua nafasi ya uraisi ya mazungumzo ya mabadiliko ya hali ya hewa ya Umoja Mataifa kutoka Uingereza. Mkutano wa kilele mwaka jana huko Glasgow, Scotland, ulimalizika kwa nchi karibu 200 zilizohudhuria kuahidi kuimarisha hadi zao za hali ya hewa mwaka huu. Mataifa tajiri pia yaliwakitisha tamaa watu wengi huko Glasgow kwa kusema kuwa hawataleta dola bilioni 100 kwa mwaka zilizoahidiwa kutoka mwaka 2020 hadi 2023 kusaidia nchi zinazoendelea na mpito wao wa nishati na kabiliana na ulimwengu unaongezeka joto. Nigeria imepokea dozi milioni 4.4 za chanjo ya Johnson & Johnson za COVID-19 kutoka Uhispania, afisa wa serikali alisema Jumanne. Nigeria imeshapokea dozi milioni 2 za chanjo ya Johnson & Johnson kutoka Ugiriki, Finland na Slovenia, huku zaidi kitarajiwa kutoka nchi za Umoja wa Ulaya. Faisal Shwab, mkuu wa idara ya kitaifa ya maendeleo ya afya ya msingi NPHCDR, alisema Nigeria inataka kuchanja 70% ya watu wake. Amesema nchi hiyo iko mbali na kufikia lengo lake, lakini mchango wa Uhispania utasaidia. Shuaib alisema Asilimia 23.4 ya watu wanaostahiki wamepata dozi ya kwanza ya chanjo, wakati asilimia 15.8 wamechanjwa kamilifu dhidi ya virusi vya corona. Nigeria imerekodi kesi zipatazo 255,937 zilizothibitishwa kufikia Jumanne na vifo 3,143. Leo tarehe 25 Mei ni siku ya Afrika. Umoja wa Afrika na viongozi wakisherekea siku hii huko Malabo, Equatorial Guinea. Harrison Kamau anaisoma taarifa kamili.
Mkutano huu unaongozwa na mwenyekiti wa sasa wa AU, Rais wa Senegal Macky Sall, ulizingatia kwanza suala la Afrika, mabadiliko ya hali ya hewa na mzozo wa upungufu wa chakula barani humo. Kwa upande mwingine, Umoja wa Mataifa umetoa ripoti wiki hii kueleza kwamba karibu watu milioni 200 wanakabiliwa na hatari ya njaa barani Afrika na Mashariki ya Kati kutokana na vita vya Ukraine na hasa hali ya ukame huko pembe mwa Afrika. Mkurugenzi wa shirika la maendeleo ya Umoja wa Mataifa Achim Steiner, akizungumza kwenye mkutano wa uchumi duniani huko Davos, ameonya kwamba mamilioni ya Waafrika watashindwa kumudu kununua chakula kutokana na kupanda kwa bei za bidhaa muhimu. Siku ya Jumamosi, viongozi hao watazungumzia kuhusu vita dhidi ya ugaidi hasa kwenye kanda ya Sahel, Msumbiji na Somalia, pamoja na mapinduzi ya serikali yaliyofanyika katika baadhi ya mataifa ya Afrika Magharibi katika miaka miwili iliyopita. Wakati viongozi hao wakikutana Malabo, ofisi ya wajumbe wa vijana kwenye AU imesema kwamba inalenga kuwarai vijana ndani na nje ya Afrika kushiriki katika kuleta maendeleo endelevu, wakati pia wakibuni mazungumzo baina ya vizazi tofauti. Tangu wakati huo, Waafrika kutoka kila sehemu wamekuwa kipanga hafla za kusherekea maisha ya watu wa Afrika.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki, Mevlut Cavusoglu, amesema kurudisha tena uhusiano wa kidiplomasia kati ya nchi yake na Israel kutaweza kusaidia wa Palestina. Alipoanza ziara yake nchini Israel hii leo, akiwa diplomasia wa kwanza wa juu kutembelea nchi hiyo katika kipindi cha miaka 15. Cavusoglu, ambaye alikutana na maafisa wa Palestina katika ukingo wa Magharibi siku ya Jumanne, alikuwa mjini Jerusalem hii leo wakati Uturuki na Israel zikijaribu kurekebisha uhusiano wao uliovunjika kufuatia mtafaruku ulioanza wakati operesheni ya kijeshi ya Israel huko Gaza mwaka 2008. Cavusoglu na mwenzake wa Israel Yair Lapid walisisitiza kuwa uhusiano wa kiuchumi umeendelea kukua licha ya miaka mingi ya uhasama kati ya nchi hizo mbili. Hatutajifanya kwa uhusiano wetu haujaona kupanda na kushuka, Lapid alisema. Hata wakati wa mvutano wa kisiasa, ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi zetu umekuwa ukiongezeka kila mara. Cavusoglu alibainisha kuwa Uturuki ilikuwa mshirika 10 bora wa kibiashara wa Israel na kivutio kikuu cha watalii wa Israel, akitoa matumaini kuwa kuimarike kwa uhusiano kunaweza kuleta manufaa kwa Wapalestina.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba wakati Umoja wa Afrika AU ukitimiza miaka 59 tangu kuanzishwa kwake, leo hii nchini Tanzania imebainika kuwa rasilimali nyingi zilizopo nchini humo bado hazijawanufaisha wananchi kutokana na uduni wa teknolojia, licha ya serikali yake kujaribu kujikwamua kwa hilo. Mwandishi wetu akiwa kule Dar es Salaam, Amri Ramadhani, ana ripoti zaidi.
Tanzania ndio ilikuwa kitovu cha mapambano ya ukombozi wa baadhi ya nchi zilizokuwa hazijapata uhuru, hususan kusini mwa jangwa la Sahara. Na leo nchi hii ya Afrika Mashariki imeendelea kuwa maskini licha ya kuwa na rasilimali nyingi, ikiwemo ardhi kubwa inayofaa kwa kilimo, lakini wananchi wake wengi wameendelea kutumia jembe la mkono lisilo na tija katika uzalishaji. Suala la kukosa fedha na teknolojia imekuwa mwiba kwa maendeleo ya nchi nyingi za Afrika, ikiwemo Tanzania, kwa kwani kuna vitu vingi vimevumbuliwa lakini vinakosa utekelezaji ili kuinufaisha nchi kutokana na teknolojia duni au kutokuwepo kabisa, kama anavyoelezea mwanasiasa mkongwe na waziri mstaafu aliyehudumu katika wizara mbalimbali nchini Tanzania, Steven Wasira.
Tuna rasilimali gesi, tuna rasilimali chuma, tuna rasilimali mali asili kama wanyama pori na kadhalika. Tunayo ardhi, tuna misitu na tuna maziwa na bahari. Zote ni rasilimali. Na ukweli ni kwamba rasilimali hizo haziwezi kubadili maisha ya mpaka kwanza tuwekeze, kwa maana ya kuwekeza rasilimali fedha, rasilimali teknolojia. Sasa nadhani vitu ambavyo vinakosekana kwetu hapa ni teknolojia ambayo inaweza ikatumika kuzifanya rasilimali zilizopo ziweze kutumika. Ni kwamba tunazo rasilimali kweli, lakini kwa sababu ya tumekuwa wategemezi kwa maana ya teknolojia. Sasa kama una teknolojia na wewe una gesi ambayo huwezi kuibadilisha ikatumika, itakuwa kama umevaa hizi tu.
Licha ya kukosa teknolojia, Tanzania bado imebaki kuwa miongoni mwa mataifa yenye ushawishi mkubwa katika Umoja wa Afrika kwa jinsi taifa linavyoshirikiana na mataifa mengine ya Afrika katika kutafuta suluhisho la baadhi ya changamoto za kiuchumi kwa kuanzisha miradi mikubwa ambayo haitoinufaisha yenyewe tu bali na baadhi ya mataifa, kama anavyoelezea mchambuzi wa masuala ya kitaifa na kimataifa pamoja na diplomasia kutoka Tanzania, Saidi Msonga.
Kuweza kujiimarisha kwa kuwa na miradi mikubwa ya kiuchumi, lakini pia ikifanya miradi mingine ya kieneo, kwa mfano mashirikiano kama ya mradi mkubwa wa ujenzi wa bomba la mafuta ghafi kutoka kule Uganda mpaka Chongoleani Tanga, ni miongoni mwa mifano ambayo imekuwa ikipigiwa kwamba inalifanya taifa hili liendelee kuonekana kwamba bado linayo nia na dhamira ya dhati ya kuendelea kushirikiana na mataifa mengine ya Afrika katika kujikomboa kiuchumi. Lakini pia tunaona inaendesha mradi mkubwa wa ujenzi wa reli ya kisasa ambao pia utatoa huduma kwa mataifa ya jirani, hususani mataifa kama ya Rwanda pamoja na Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kufanya hivyo, manake ni kutekeleza zile ndoto za waasisi wa Afrika kuona kwamba siku moja baada ya uhuru wa kisiasa kukamilika, basi mataifa haya yanashikamana na kuweza kujikomboa katika nyanja ya kiuchumi.
Tanzania ni miongoni mwa nchi za bara la Afrika ambazo kwa kiasi kikubwa inatakiwa kuwekeza katika teknolojia ili iweze kunufaika na rasilimali walizonazo, ambazo zikitumika vema na itakuwa mkombozi wa uchumi katika nchi hii. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Basi naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tukiondoka nchini Tanzania, tuelekee nchi jirani ya Kenya, ambapo raia wamepata afueni kufuatia hatua ya kamati ya fedha ya bunge nchini humo kupinga pendekezo la serikali la kuongeza ushuru kwenye bidhaa muhimu na za kimsingi kama vile unga wa mahindi, mihogo na ngano. Vile vile kamati hiyo imekataa pendekezo la kuongeza ushuru wa maji ya chupa na vile vile pombe, na hivyo basi kutibua juhudi za serikali kuongeza mapato yake ya ziada kupitia ushuru unaolimbikiziwa bidhaa. Kennedy Wandera anatufahamisha zaidi kutoka Nairobi.
Finance bill had a raft of amendments and the treasury in proposing the bill.
Iwapo bunge la Kenya la kitaifa litaidhinisha mapendekezo ya ripoti ya kamati ya fedha yanayogairi pendekezo la serikali kuongeza ushuru kwenye bidhaa muhimu na za kimsingi, hasa unga wa mahindi, mihogo na ngano, maziwa na mkate, pamoja na kuongeza ushuru kwa maji ya chupa na pombe, basi huenda juhudi za serikali kuongeza mapato yake ya ziada kupitia ushuru unaolimbikiziwa bidhaa hadi shilingi bilioni 50 kuanzia Julai mwaka huu zikatibuka. Mabadiliko yaliyopendekezwa kwenye mswada wa fedha mwaka 2022 huenda yakaifanya gharama ya bidhaa hizi muhimu kusalia ilivyo kwa kiasi kikubwa iwapo itapitishwa na bunge kabla ya kuvunjwa kuelekea uchaguzi mkuu. Wabunge wa Kenya wanasema kuwa kufanya hivyo kutasababisha mfumuko wa bei za bidhaa na kupunguza uwezo wa raia wa Kenya kununua bidhaa hizo, hivyo basi kuongeza gharama za bidhaa na kuyafanya maisha kwa magumu. Ripoti ya kamati hiyo ya fedha ya bunge la kitaifa inayoongozwa na mbunge wa jimbo la Homa Bay Gladys Wanga inapendekeza kwa wizara ya fedha iondoe ushuru wa ongezeko la thamani wa 16% kwenye unga wa mahindi na mihogo, mkate na maziwa.
Touching it at this point can mean you actually end up taxing these items, and with the cost of living, honorable speaker, it is not prudent for this house to add any more taxes on basic commodities.
Ili kuongeza uwezo wake wa kujizolea mapato ya ziada kupitia ushuru, Wizara ya Fedha kupitia mswada wa sheria ya fedha ilikuwa imependekeza hatua kadhaa za kulimbikiza ushuru kwa bidhaa hizo, kuisaidia serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kukusanya zaidi ya shilingi trilioni 2 kufadhili bajeti yake ya shilingi trilioni 3.3 ya mwaka wa kifedha 2022 hadi mwaka 2023, ambayo ni ya mwisho kwa utawala wa Kenyatta, inayokusudiwa kutumika kutekeleza miradi iliyo na uwezo wa kukwamua uchumi wa nchi, kupunguza hali ngumu ya maisha, kupunguza ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana, kupunguza viwango vya juu vya umaskini, kutekeleza sera za umma ili kuongeza maendeleo, kupunguza gharama za kufanya biashara, kuboresha mazingira ya biashara, kupanua upatikanaji wa huduma na kusaidia vijana na wanawake kufikia maendeleo kwa urahisi.
Bei ya vyakula vimeenda juu sana, kuna kumekuwa na ule mfumuko wa bei. Tumekuwa na changamoto ya mafuta ambayo sana sana yanaongeza bei ya magharama ya maisha.
Kamati hiyo hata hivyo imeridhia pendekezo la Wizara ya Fedha la kuongeza ushuru wa bidhaa za vipodozi na bidhaa za mapambo ya urembo kutoka 10% hadi 15%. Charles Karisa, mfuatiliaji wa masuala ya uchumi nchini Kenya, anaeleza kuwa hatua ya kamati hiyo ya bunge ni afueni kwa raia wa Kenya.
Afueni itakuwepo kwa mwananchi wa kawaida na itasaidia sana kupunguza gharama ya maisha na vile vile kusaidia kwa kuhakikisha kwamba wananchi ambao hawajiwezi wanapata bidhaa muhimu.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kumbuka kwamba tunapatikana kupitia radio zetu shirika katika eneo la Maziwa Makuu na Afrika Mashariki kwa jumla, na vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Basi Marekani inaendelea kuomboleza vifo vya watoto 19 na watu wazima watatu ambao waliuawa huko Texas katika mji wa Uvalde. Macho yote sasa yakiwa yamegeuzwa kuangalia Washington kuona hatua gani zitachukuliwa iwapo kuna zozote. Basi wabunge watachukua hatua kuhusu sheria za umiliki wa bunduki au la. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Our kids are living in fear every single time they set foot in the classroom because they think they're going to be next.
Capitol Hill inaonekana na harakati za wabunge wakiangalia jinsi ya kuchukua hatua. Senator Chris Murphy wa Connecticut alisema kwamba alizungumza na mwenzake mdemocrat Joe Manchin, na wote walipanga kuzungumza na Republican kuhusu kupendekeza uwezekano wa uchunguzi wa kina na mapungufu yaliyopo katika sheria. Afisa wa polisi alisema waathirika wote walikuwa ni wanafunzi wa darasa la 4 kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press. Akizungumza katika mahojiano na kituo cha televisheni cha CNN na afisa wa idara ya usalama ya Texas, Lieutenant Christopher Olivares, Rais Joe Biden alitoa hotuba yenye hisia kali akitaka kuwepo kwa masharti mapya kuhusu umiliki wa silaha.
Most Americans support common sense laws, common sense gun laws.
Wamarekani wengi wanaunga mkono sheria za kawaida zenye kuleta maana, sheria za bunduki. Nimetoka tu hivi punde kwenye ziara ya Asia na kukutana na viongozi wa Asia. Nimepata habari hizi nikiwa ndani ya ndege. Kilichonistua ni aina hii ya mauaji ya watu wengi kwa bunduki, na ni nadra sana kutokea kwingineko duniani. Ni kwa nini?
Was these kinds of mass shootings rarely happen anywhere else in the world?
Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson Jumatano alituma salamu za rambirambi kwa jamaa wa waathirika.
Mr. Speaker, I want to begin by
Bwana Speaker, nataka kuanza kwa kuunga mkono ulichosema kuhusu ripoti mbaya sana ya ufyatuliaji risasi huko Texas katika shule moja ya msingi. Mawazo yetu yako kwa wote wale ambao wameathiriwa na shambulizi hili baya sana.
Papa Francis Jumatano alisema amesikitishwa sana na mauaji hayo.
Cuore affranto per la strage nella scuola elementare in Texas.
Nimesikitishwa sana na mauaji kwenye shule ya msingi huko Texas. Nawaombea watoto na watu wazima waliouawa na familia zao. Wakati umefika kwa kusema inatosha kwa umiliki holela wa silaha. Sote tuna nia ya dhati ili majanga kama haya yasitokee tena.
Jana kiongozi walio wengi katika baraza la Senate Chuck Schumer alianza mchakato wa kuwasilisha miswada miwili ambayo ilipitishwa na bunge na kuiweka yote miwili katika kalenda ya Senate kwa uwezekano wa kupigiwa kura. Mswada mmoja utaongeza kipindi cha uchunguzi kwa ununuzi wa silaha kutoka siku 3 mpaka siku 10.
Katika makala ya afya hivi leo, tunaangazia kuhusu ugonjwa unaojulikana kama monkeypox, ambao umekuwepo kwa muda katika baadhi ya nchi za Kiafrika, lakini umejitokeza mwezi huu katika nchi za Ulaya na Afrika Kaskazini. Wataalamu wa afya wanasema hatari za kusambaa kwa wingi miongoni mwa watu ni ndogo sana, na maambukizi yanaweza kuzuiwa nje ya nchi ambazo ugonjwa umekomaa huko Afrika ya Kati na Magharibi. Meri Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Kuna chini ya kesi 200 zilizothibitishwa na zinazodhaniwa kurekodiwa tangu mapema mwezi Mei nchini Australia, Ulaya na Amerika Kaskazini. Shirika la Afya Duniani WHO limesema, ikizusha hofu ya kuenea kwa ugonjwa huo. Ingawa monkeypox imejulikana tangu miaka 40 iliyopita, WHO inasema hii ni mara ya kwanza kutokea kesi kadhaa katika nchi nyingi kwa mara moja miongoni mwa watu ambao hawajasafiri katika nchi zenye ugonjwa huo. Lakini shirika hilo la Umoja wa Mataifa linasema milipuko katika nchi ambazo bado hazijapata ugonjwa huo inaweza kudhibitiwa kutoka kwa mwanadamu kwenda kwa mwanadamu na kuzuia kabisa monkeypox. Afisa wa WHO anayesimamia magonjwa yanayoibuka, Maria Van Kerkhove, aliliambia jopo la pamoja la majadiliano katika mitandao ya kijamii ya UN kwamba tunataka kuzuia maambukizi kutoka kwa mwanadamu kwenda kwa mwanadamu. Tunaweza kufanya jambo hili katika nchi zisizo na janga hili.
I want to reiterate that this is a containable situation and we can stop human to human transmission. We also want to protect frontline workers.
Nataka kusisitiza kwamba hii ni hali inayoweza kudhibitiwa na tunaweza kuzuia maambukizi kutoka kwa mwanadamu kwenda kwa mwanadamu. Pia tunataka kuzuia wafanyakazi walioko mstari wa mbele. Mtu yoyote aliyoko nje anayechukua vipimo vya vinasaba au kuhudumia watu, tunataka kuhakikisha kwamba wana taarifa sahihi, wana vifaa binafsi vya kujikinga, na tunataka kutumia tahadhari zozote za nchi zilizowekwa. Kuna baadhi ya dawa za kuzuia, kuna chanjo, lakini lazima tuzitumie ipasavyo kwa watu ambao wako katika hatari kwa mtindo wa usawa. Na tena mwisho ni kutoa uelewa monkeypox ni nini.
Kituo cha Ulaya cha kuzuia na kudhibiti magonjwa ECDC pia kimepunguza hofu ya kuenea kwa ugonjwa huo miongoni mwa umma. Dr. Andrea Amon, mkurugenzi mkuu wa kituo hicho, amesema kuwa idadi kubwa ya watu kuenea maambukizi ya monkeypox ni madogo.
Clear communication with at-risk groups and wider community engagement is essential. Those who are infected should remain isolated until.
Mawasiliano ya wazi baina ya makundi yaliyoko hatarini na kuhusisha jumuiya ni muhimu. Wale walioambukizwa lazima wajitenge hadi watakapopona kabisa. Wagonjwa wengi wanaweza kujitenga nyumbani, wakati watu walioambukizwa na walioko karibu na walioambukizwa wanaweza kufuatilia ikiwa kuna dalili za maambukizo kwa siku 21 baada ya kuwa karibu na waathirika. Dalili ni pamoja na homa, maumivu ya kichwa, kuvimba na kutokwa vipele.
Monkeypox, ambayo kwa kawaida isababishi vifo, inaweza kusababisha homa, maumivu ya misuli, kuvimba, kuhisi baridi, kuchoka na kupata vipele kama tetekwanga mikononi na usoni. Virusi vinaweza kuenea kupitia mwingiliano wa ngozi, kugusana na majimaji kwenye mwili kutoka kwa mtu aliyeambukizwa virusi hivyo. Hakuna tiba iliyopo, lakini dalili mara nyingi zinapotokea kati ya wiki 2 hadi 4. Ugonjwa huo unaonekana kawaida umekomaa katika nchi 11 za Afrika. Rais wa Marekani Joe Biden alisisitiza Jumatatu kwamba juhudi zaidi hazihitajiki kwa ajili ya kuzuia ugonjwa huo.
Well, they haven't told me the level of exposure yet, but it is something that everybody should be concerned about. We're working on it hard.
Hawajaniambia kiwango cha kuenea, lakini ni kitu ambacho kila mmoja anatakiwa kuwa na wasiwasi nacho. Tunafanya kazi kwa nguvu kujua nini cha kufanya na chanjo ya aina gani kama ipo na inaweza kupatikana, lakini ni wasiwasi kwa maana ya kwamba kama ingeenea itakuwa muhimu. Ni hayo tu walioniambia.
Kwa mujibu wa ECDC, virusi vinaweza kusababisha ugonjwa mbaya miongoni mwa makundi fulani kama vile watoto wadogo, wanawake, wajawazito na watu wenye upungufu wa kinga. Shirika hilo pia limegusia hatari maambukizi kutoka kwa mwanadamu kwenda kwa mnyama, na kusema kuwa kama virusi vitaenea kwa wanyama, kuna hatari kwamba ugonjwa huo unaweza kuenea Ulaya. Mwisho wa makala hii kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Tuonane tena wiki ijayo katika makala nyingine ya afya. Mimi ni Mary Mgawe.
Basi, asanti sana kwa ripoti hiyo ya ugonjwa wa monkeypox ambao sasa umeanza kuenea katika sehemu nyingi ulimwenguni, lakini ambacho nimesikia kutokana na habari hiyo ni kwamba hauna sana wasiwasi wa kuua. Japo unaenea lakini kuua vifo havijatangazwa, lakini unaonekana kabisa wazi kwenye ngozi. Basi ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kumbuka kesho kutakuwa na Africa Events, yani matukio ya Afrika yatakuwa hapa ndani ya studio yetu 15, na vile vile siku ya Ijumaa tutakuwa na nafasi ya kuingia kwenye live talk tukizungumzia masuala mbalimbali ambayo tutakufahamisha kadri tunavyoendelea. Basi kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Isa, msimamizi ni mimi, na hapa studioni tumeshirikiana na Sande Shomari. Basi tukikutakia popote ulipo wakati mwema kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Miezi mitano, kamati ya tuzo ya chakula duniani ilitangaza mshindi wa tuzo ya chakula duniani ni Dr. Cynthia Rosenzweiger, mwanasayansi mkuu wa utafiti na kiongozi wa kundi linalofuatilia athari za hali ya hewa kwenye taasisi ya NASA Goddard kwa ajili ya mafunzo ya anga. Tuzo hiyo ya kifahari ya chakula duniani inayojulikana kama tuzo ya Nobel kwa ajili ya kilimo na lishe ni heshima kuu ya kimataifa inayotambua mafanikio ya watu ambao waliendeleza maendeleo ya binadamu kwa kuboresha ubora, wingi na upatikanaji wa chakula duniani. Dr. Rosenzweig alifanya kazi kwa miongo minne kukuza uelewa wetu wa athari za kibiolojia, kiuchumi na kijamii zinazosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa na mifumo ya chakula, na kuboresha mbinu tunazotumia kutabiri mienendo hiyo. Rais wa taasisi ya tuzo ya chakula duniani Barbara Sinton alisema katika hafla ya kutangaza mshindi. Utafiti wake shirikishi unatoa ushahidi wa kisayansi unaotumiwa na maelfu ya watu wenye mamlaka ya kuchukua maamuzi katika zaidi ya nchi 90 ambazo zinajitahidi kupunguza athari hizo na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kazi ya mshindi wetu inaonyesha kuwa mikakati inayochukuliwa kulingana na takwimu inapunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa na kuimarisha uzalishaji endelevu wa chakula kwa wakati mmoja. Dr. Rosenzweig anajumuisha uongozi, ubunifu na uzoefu unaohitajika ili kukabiliana na changamoto zinazoingiliana za njaa ulimwenguni na mzozo wa hali ya hewa, na kuwezesha kilimo kwa suluhisho bora. Kwa kukabiliana na changamoto hizo, waziri wa kilimo Tom Vilsack alisema, kupitia kazi ambayo sasa imechukua miongo minne, alifanikiwa kugundua kitakachotokea kwa chakula chetu kutokana na hali ya hewa inayobadilika kwa kasi, na amekuwa kwenye mstari wa mbele kwa kutumia vigezo kutabiri matokeo. Mwaka 2022 tupo katika hali mbaya ya usalama wa chakula, amesema naibu waziri wa ukuaji wa uchumi, nishati na mazingira Jose Fernandez. Na bila shaka sababu za mizizi ya ukosefu wa usalama wa chakula ni mabadiliko ya hali ya hewa. Dr. Rosenzweig alikuwa mmoja wa wanasayansi wa kwanza kuandika namna mabadiliko ya hali ya hewa yanavyoathiri uzalishaji wa chakula. Kutokana na utafiti wake, tunaweza kutabiri vyema namna hali mbaya ya hewa na gesi ya carbon vitaathiri uzalishaji na ubora wa chakula. Tutaendelea kutumia mbinu za kilimo zinazozingatia hali ya hewa na suluhisho la kibunifu ili kuchochea mabadiliko katika hali ya hewa, kwa sababu ya kazi kubwa ya Dr. Rosenzweig, waziri wa kilimo Vilsack alisema. Pongezi kwake kwa kazi hii nzuri na yenye mafanikio ambayo imekamilika kwa tuzo hii ya heshima na inayostahili. Kizazi cha leo na vizazi vijavyo. Asante. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.